Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly internet haýallaýar, işleýän gupleýän adalýar. Türkmen awatda polisi işgärleri dükanlardan harid alıp bakatını tölemen gidiyor. Çağırlar bağlarındaki doğruluk ve tüten en atalarda aradı dörü diyar ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurla temin. Yoksun anı urvan tans ediyar. Ukrayna'nın adım hukuklar oyuncusu yürüytü vekilinin Rus koşullarına karşı bildiren son ayıplamalarına göre Rus güçleri sövüş vaktinde yetir alınan Ukrayna eskerlerinin 5 sansını cezalandırılırdılar. Dmitri Lubinets 22. dekabrda Rus koşullarının 5 sani yaraksız eskeri olur tavin olanlarından son golü yaralıktan atanlıklarına etti. Ol bu malumatların bağırlıkta hiç il cikmeciklik getirmedi. Yönü telegramda Ukrayna harbi bölümünün bu vakanı görkeden videonu yayradanlığına etti. Men bu fakti Birleşen Milletler Romasına, Halkarı Kızıl Haç Komitetine yetirerinip ol sözünü devam ettirdi. Ukraynalı Urus yetirlerini atlayan Urus cenayetçileri Halkarı Tribunalının önüne getirilmeli ve kanununu göz önüne tutulan en ağır ceza ile cezalandırılmalı deyip Lubinets sözünün üstünü yetirdi. Orsiyet bu ayıplama var o da Bağdavat düşünürsü vermedi. Yönümünün önün Urus cenayetlerini amala asırını var o da aydilyanları ret edipti. ABŞ-nın immigrasiýa we gümrük gullugy 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2024-nji ýylyň sentýabryna çenli aralykda Özbegistana 572 adamy deportasiýa etdi. Gümrük gullugynyň neşir eden hasabatyna ýylyň dowamyna 271,484 adamyň 192 ýurdu deportasiýa edilendigi öwrenilýär. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende deportasiýa edilenleriň sanynyň takminan 2 hesse artanyny aýdylýar. ABŞ-dan Özbegistana deportasiýa edilen özbeg raýatlarynyň sany hem geçen ýyl bilen deňeşdirilende bir näçe hesse köpeldi. 2024-nji ýylyň Tomson'u Kaliforniya Serhet Kulluğunu Orsiyet'ten Gürcistan'ın, Moldova'dan, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın olan resmi namasız migrantları hayal etmeyen deportasiya etmek tavsiyesi verildi. Şeyle de 2023 yılın 1. oktyabrından 2024 yılın May ayının ayağına çenli 57,200 bir kanun migrantın ABŞ'nın Günorta Serhedinden geçip Kaliforniya statına barmağa sinan sandığı. Soların 2900 sansının özök rayeti bolanlığı kavar verildi. Türkmenistan, Orsiyet, Azerbaycan, Kazakistan ve İran ile bilelikte bağlığın bekre görünüşlerinin tezirçilik maksadı ile tutulmağının kadagançılığını 2025 yıl için uzaltı deyip Biznes Türkmenistan 21-nji dekabrda habar berdi. Bu karar Kadar deňziniň biologik tirişdelerini gorap saklamak we rejel peýdalanmak baradaky toparyň mejlisinde kabul edilipdir. Orsiýetiň baglyçylyk baradaky federal agentliginiň maglumatyna görä, Kadaryýaka döwletleri bekre işbilniň we etiniň geljek ýylda eksport edilmeli meçhörlerini keskitlemezlik alalasına gelirler. Bekre varlıklarını tutmak, almarlarlar ve emeli önümçülük maksatları bilen gönlün gönü bağırlıkta amal asırlayar. Şeyle de Rus tarafının Kadaryaka devletlerin bağırlıkçılarının formunu dörütme ve Kadar toparının yıllık nesirini çıkarmayı teklif edenliği havar veriliyar. Bekre varlıklarının satma uçuyun tutulmağına giyirilen kadagançılığın möhleti inni tapkır ikinci yıl ulaldılıyar. Bu hil çeklendirme 2024-nji ýylda hem giýirilipdi diýip habarda berilýär. Kırgızstanyň maamlary 2025-nji ýylyň ýazyndan 8,000 som, 90 dollardan gowrak aýlyk berler. Kırgızstanyň prezidenti Sadır Japarow bu täzeligi Bişkekde geçirilen 3-nji halk gurultayyny ýygnan etdi. Ol 22-nji dekabrda Kabar döwlet habar gurulugy bilen geçirilen söhbetdeşlikde bu meseleni anyklaşdyryp 2025-nji ýylyň aýagyna çenli mesjitlerde işleýän Kanlara verilen hakları 20,000 somu, tas 230 dolara çenli köpeltmeğin meyilleştirilenliğini tasdik etti. Onun sözlerine göre bu seri işteler Respublikanın büdcetinden alınmaz sebebi Kırgızistan, dünya devlet ve devlet idaraları dine, din vekilleri olsa siyaseti koşulmayar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlarda